Efirda Ozodlik radiosi. Hozir Toshkentda soat 8. Assalomu alaykum. Bugun 3-yanvar, yakshanba. Studiyada men Hurmat Bobojon. Kunning muhim voqealari. Qozog'iston Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga raislikni qabul qilib oldi. Qozog'iston sobiq Sovet respublikalari va Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida nufuzli tashkilotga raislikni qo'lga kiritgan ilk mamlakat bo'ldi.
Bu Markaziy Osiyoda Qozog'istonni naqadar obro'si balandligini boshqalarga nisbatan balandligini tasdiqlaydi.
Ortda qolgan yil sarhisobi o'zbekistonliklar uchun 2009-yil qanday bo'ldi? Afg'oniston uchun eng talofatli ortda qoldi, ammo Afg'oniston inson huquqlari mustaqil komissiyasi mamlakat bo'ylab 2009-yilda avvalgi yildagiga qaraganda tinch aholi orasida talofatlar kam bo'lganini bildirmoqda. Daniya politsiyasi payg'ambar Muhammad hajv qilingan karikaturalarni chizgan rassomni o'ldirishga uringan shaxsni qo'lga oldi. Shuningdek, ozodlikdagi 7 kun hamda chodir xayol eshitirishi bugun dasturimizda. Demak, 2010-yilning 1-yanvaridan Qozog'iston Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti raisligini qabul qilib oldi. Qozog'iston sobiq Sovet o'lkalari va Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida nufuzli tashkilotga raislikni qo'lga kiritgan ilk mamlakat bo'ldi. Qozog'iston bu tashkilot raisligi uchun harakat boshlanganidan beri inson huquqlari tashkilotlari unga norozilik bildirib kelmoqda. Inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar Qozog'istonning Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga rais bo'lish yo'lidagi urinishlarini qattiq tanqid qilib kelganiga qaramasdan, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti tashqi ishlar vazirlarining 2007-yil dekabrida Afinada bo'lgan yig'inida Qozog'iston 2010-yil 1-yanvardan boshlab 1 yil davomida tashkilotga rais bo'lishi haqida qaror qabul qilgandi. Xo'sh, ushbu qarorga, ya'ni Qozog'istonning ushbu nufuzli tashkilotlarga raislik galni qabul qilib olinishi borasida o'zbekistonliklar nima fikrda, qanday fikrda? Bu haqdagi tafsilotlar bilan hamkasbim Elmurod.
O'zbekistonlik 2 nafar siyosatshunos va 1 nafar huquq faoliga Qozog'istonning Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga raislikni qabul qilib olishiga munosabat bildirishni so'radik. Toshkentlik siyosatshunos Farhod Tolibov fikricha, Qozog'istonning Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga raislik qilishi masalasini bo'rttirishga hojat yo'q.
Qarasam, xalqaro ommaviy axborot vositalarida mana shu masala juda ham bir hali dolzarblashib ketishi kerak. Bundoq qaraganda aslida raislik degan lavozimiga juda ham bir hali katta umidlar bilan qandaydir uni ahamiyatini o'rtirib qarash hojati yo'q. Bu oddiy bir holat, bu fundamental bir burilish, qandaydir betakror qarorlar, chigal bo'lib turgan muammoni yechimiga olib keladigan lavozim emas. Biz bilamiz, har qanday muhim qarorlar YHXT tashkilotida konsensus bilan qabul qilinadi, ya'ni barcha davlat a'zo davlatlarining roziligi bilan qabul qilinadi. Shuning uchun men Qozog'istonning YHXTdagi raisligiga juda ham bir katta bir voqeadek qaramayman. Oddiy holat,
deydi Farhod Tolipov. O'zbekistonlik huquq faoli Surat Ikromov esa Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti raisligini Qozog'istonga topshirilishini xato qaror deb hisoblaydi.
Bu masalada o'zimni shaxsiy fikrim bor. Menimcha, bu juda vohli qilingan qadam bo'lsa kerak deb o'ylayman. Negaki, hali u davlat Qozog'iston hali u darajaga yetmadi bir demokratiya davlati bo'lishga. Albatta, O'zbekistonga qaraganda shaxsan mani fikrim, ular sal bir qadam deyishimga ham qo'rqaman, bir yarim qadamga balki yaxshi bo'lsa kerak. Endi siyosiy masalada mana hatto bizam bilaman, o'tda ham mana bir inson huquqlariga munosabat qandaydir yaxshi emas yoki ommaviy axborot vositalari so'z erkinliklariga nisbatan hali unaqa bir ozod desa bo'lmaydi o'zi Qozog'istonda hozircha,
deydi Surat Ikromov. Toshkentlik siyosatshunos va sobiq diplomat Toshpolat Yo'ldoshev esa masalaning boshqa jihatiga e'tibor qaratadi. Uning fikricha, Qozog'istonning nufuzli tashkilotga raislik qilishi mintaqada liderlik roliga da'vogarlik qilib kelayotgan O'zbekiston rahbariyati rashkini keltirmay qolmaydi.
Qozog'istonni Yevropa hamkorlik va xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga rais bo'lishi albatta O'zbekistonni, uni rahbariyatini rashkin keltiradi. Chunki bu shu munosabatning o'zi Markaziy Osiyoda Qozog'istonni naqadar obro'si balandligini, boshqalarga nisbatan obro'si balandligini tasdiqlaydi. Endi bundan tashqari albatta shu Markaziy Osiyodagi inson huquqlari masalasi, matbuot erkinligi masalalari, umuman shu xalqni ahvoliga ko'proq e'tibor beriladi. Bu jihatdan Qozog'istonni Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga rais bo'lishi O'zbekiston rahbariyatini didiga va istagiga mos kelmaydi.
Deydi Toshpo'lat Yo'ldoshev. Suhbatdoshlarimiz rasmiy Ostonaning nufuzli tashkilotga raislik qilishi ortidan mintaqada inson huquqlari, iqtisodiy va ijtimoiy sohalarda ijobiy o'zgarishlarni kutish mumkinmi degan savolimizga mana bu tariqa javob berdilar. Farhod Tolipov.
Lekin bitta kichkina umid bag'ishlasak bo'ladi shunga. Ya'ni agarda Qozog'iston shu raisligidan foydalangan holda Yevropa xavfsizlik hamkorlik tashkilotining byudjeti, moliyaviy sarmoyalarini Markaziy Osiyo tomon ko'proq ajratilishga erishsa, ana bu katta yutuq bo'lgan bo'lardi. Biz bilamiz, bu tashkilotning shu byudjeti, moliyasi, taqsimoti nuqtai nazardan qaralsak, Markaziy Osiyoga ajratilgan qismi juda ham kam boshqa mintaqalarga qaraganda.
Surat Ikromov.
Ammo lekin bitta narsa borki, endi qani bu munaqa hali sobiq Sovet Ittifoqi davlatidan bu birinchisi mana shu Yevropa hamkorlik va xavfsizlik tashkilotiga rais bo'lishi davlatlardan. Na o'shaning uchun bir yil ichida balki Qozog'iston uchun uni iqtisodda yo siyosatda uchun balki qandaydir oldiga shu demokratiyaga sari siljishga bir qandaydir turtki beradi. Endi buni vaqt ko'rsatadi albatta.
Toshpo'lat Yo'ldoshev.
Balkim shu munosabat bilan ham Qozog'istonni o'zida ham boshqa mamlakatlarda ham ehtimol inson huquqlariga, matbuot erkinligiga, demokratik jarayonlarni rivojlantirish masalalariga balkim ko'proq e'tibor berilsa, bu jihatdan Yevropa tashabbusini olqishlasa bo'ladi.
Shu o'rinda aytib o'tish lozimki, 56 davlat a'zo bo'lgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti vazirlar kengashining 2009-yil 1-2 dekabr kunlari Afinadagi yig'ilishida so'zlagan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik tizimlar va inson huquqlari idorasi rahbari Yanis Lenarchich hozir Qozog'istonda demokratiya rivojlanayotgani va Qozog'istonning Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga raislik qilishi bu jarayonga turtki berishini aytgan. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti esa 25 noyabr kuni Qozog'iston Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti raisligi yaqinlashgan sari inson huquqlari vaziyati yomonlashmoqda deb nomlangan hisobot e'lon qildi. Hujjatda Qozog'iston bunday ishonchga noloyiq ekani bildirilgan.
Demak, Qozog'iston sobiq Sovet o'lkalari va Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida nufuzli Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga raislikni qo'lga kiritgan ilk mamlakat bo'ldi.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi rfrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Demak, siz yuborgan suratlar Ozodlik sahifasida e'lon qilinadi. Ozodlikning internetdagi sahifasi esa www.ozodlik.org dasturimiz davom etadi. Daniya politsiyasi payg'ambar Muhammad xarj qilingan karikaturalarni chizgan rassomni o'ldirishga uringan shaxsni qo'lga oldi. Rassom Kurt Westergaardning payg'ambar Muhammad xarj qiluvchi karikaturalari ilk bor Daniya nashrlarida 2005-yilda chop qilingandi. Ushbu karikaturalarning chop qilinishi musulmon dunyosida g'azab bilan kutib olinib, norozilik namoyishlariga sabab bo'lgandi. Tafsilotlar bilan hamkasbim Avazbek Aliyev.
Daniya xavfsizlik xizmatlariga ko'ra, bolta va pichoq bilan qurollangan asli somalilik 28 yashar shaxs juma kuni karikaturachi Kurt Westergaard xonadoniga kirishga uringan. Biroq rassom politsiyachilarni ogohlantirishga muvaffaq bo'lgan va voqea joyiga yetib kelgan politsiya xodimlari ushbu shaxsni qo'li va oyog'idan yaralab uni hibsga olgan.
Vi fik et alarmopkald her fra adressen i går aftes kl. 22.04. Det rykker vi så på med det samme og kører talstærkt ud.
Kecha tunda soat 10lar atrofida mazkur adresdan bizga signal kelib tushdi va biz u yerga ko'pchilik bo'lib zudlik bilan yetib bordik. Gumonlanuvchi voqea joydan qochib ketayotgan edi. U patrul xizmatiga hamla qildi va politsiya unga qarata o'q uzishga majbur bo'ldi, dedi Arxus shaharchasi politsiya boshqarmasi rasmiysi. Hozircha ismi oshkor qilinmagan shaxs shifoxonaga yotqizilgan va unga qotillik sodir etish aybi qo'yilgan. Xavfsizlik xizmatlarining bildirishicha rassomga hujum qilgan shaxs Somalidagi Al-Shabab terror guruhiga a'zo bo'lganlikda va Sharqiy Afrikada sodir etilgan terror xurujlariga aloqadorlikda ham gumon qilinmoqda. Daniya politsiyasining bildirishicha ayni paytda 74 yashar rassomga shikast yetkazilmagan. Rassom Kurt Westergaardning payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi va sallamni haj qiluvchi karikaturalari ilk bor Daniya nashrlarida 2005-yilda chop qilingan. Ushbu karikaturalarning chop qilinishi musulmon dunyosida g'azab bilan kutib olingan va norozilik namoyishlariga sabab bo'lgan edi. Afg'oniston, Pokiston va Nigeriyada bo'lib o'tgan namoyishlarda esa o'nlab fuqaro nobud bo'lgan. Ayrim musulmon davlatlarda ham Daniya elchixonalariga hujumlar uyushtirilib, ushbu davlat mahsulotlariga boykot e'lon qilingan edi. Ushbu karikaturalarni ilk bor nashr qilgan Daniya gazetasi 2006-yil musulmonlardan rasman kechirim so'ragan, biroq ko'p vaqt o'tmay Yevropaning boshqa nashrlari mazkur karikaturalarni qaytadan chop qilgan edi. Muhammad payg'ambarni haj qiluvchi suratlar chop qilingandan so'ng rassom Kurt Westergaardga ko'p marotaba tahdid ham qilindi. Aytilishicha islomiy jangarilar rassom boshi uchun 1 million dollar mukofot puli tikkan. Shuning uchun ham Daniya politsiyasi rassomning Arxus shahridagi xonadonini kechayu kunduz qo'riqlaydi. 2008-yilda ham Daniya politsiyasi karikaturachiga uyushtirilgan suiqasdni oldini olgani va bu ishga aloqadorlikda gumon qilinib, ikki shaxsni qo'lga olganini e'lon qilgan. Biroq keyinchalik bu shaxslar qo'yib yuborilgan edi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Afg'oniston bo'lib 2009-yilda tinch aholi talofati mezoni 2008-yilga nisbatan kamaygan. Afg'oniston inson huquqlari mustaqil komissiyasi o'zining yangi hisobotida bu haqda ma'lum qildi, ammo bir qator afg'onistonlik kuzatuvchilar fikricha 2009-yil Afg'oniston uchun eng talofatli, eng qonli yil bo'lgan. Tafsilotlar bilan Kobuldan muxbirimiz Olim ko'rgan.
Afg'oniston inson haqlari mustaqil komissiyasi komissarlaridan Farid Hamidi Ozodlik radiosiga bergan intervyusida o'tgan bir yil davomida mamlakat bo'ylab qurbon bo'lgan tinch aholining katta qismi nobarqaror hududlarda chet ellik harbiylar, davlat kuchlari hamda davlatga muxolif qurolli jangarilar hujumlari oqibatida halok bo'lganlar dedi.
Dar sol 2009 talafot mulki da jiyon jangi musallahonada.
Mazkur tashkilotning tekshiruvlariga qaraganda o'tgan bir yil ichida Afg'oniston bo'ylab halok bo'lgan tinch aholining umumiy soni 1442 kishini tashkil etadi. Tekshiruvlarga qaraganda 2009-yilda ro'y bergan tinch aholi talafoti undan oldingi yilga nisbatan kamaygan. Afg'oniston inson haqlari mustaqil komissiyasi hisobotida qayd etilishicha, o'tgan yili Afg'oniston bo'ylab nobud bo'lgan 1442 kishi osoyishta aholining 403 kishisini erkaklar, 269 nafarini kodaklar va 114 kishisini ayollar tashkil etadilar. Qolganlari esa ma'lum etilmagan. Ushbu tashkilotning hisobotidan ma'lum bo'lishicha, 2009-yilda Afg'oniston bo'ylab nobud bo'lgan tinch aholining 60% davlat muxoliflarining xudkush hujumlari, yo'l chekkasida o'rnatilgan minalar portlagani oqibatida qurbon bo'lganlar. Qolgan 40% esa chet ellik harbiylar havo hujumlari bois halok etilgan. Qator siyosiy kuzatuvchilar 2009-yilni nafaqat Afg'oniston uchun, balki mintaqa mamlakatlari uchun ham qonli yil bo'lganini ta'kidlaydilar. Afg'onistonlik siyosiy tahlilchi Ajmal Suhaylga ko'ra, 2009-yil davomida tinch aholi talafoti mizoni ozaygani o'rnida oshib borgan. Men o'tgan yilda tinch aholi talafoti mizoni kamayganiga ishonmayman. Kuni kecha Afg'oniston sharqida joylashgan Kunar viloyatida NATO havo kuchlari hujumi oqibatida halok bo'lgan shaxslarni tinch aholi tashkil etadi. Shuningdek, bu qabil o'nlab hodisalar ro'y bergan. Menimcha, Afg'oniston bo'ylab o'tgan yili 2007 va 2008-yilga nisbatan o'ta qonli yil bo'ldi va tinch aholi talafoti 10%dan ham oshib 25%ga yetgan bo'lishi mumkin. Mamlakat bo'ylab tinch aholi talafoti mizoni 2009-yilda kamaygani borasida ma'lumotlar tarqatiladigan shu kecha kunlarda Afg'onistonning janubiy va sharqiy hududlarida ro'y bergan turli hodisalar oqibatida tinch aholiga og'ir talafot yetgani borasida xabarlar nashr etilmoqda. Aytilishicha, panshanba kuni Helmand viloyatida chet ellik harbiylar havo hujumi oqibatida kamida 8 kishi tinch aholi halok bo'lgan. Shuningdek, yakshanba kuni Kunar viloyatining Narang tumanida NATO kuchlarining havo hujumi oqibatida 10 nafar tinch aholi, jumladan 8 kishi maktab o'quvchilari nobud bo'lgan edilar. Eslab o'tish kerakki, o'tgan yili NATO kuchlarining havo hujumi bois Qunduz viloyatining Chordara tumanida 130 dan oshiqroq tinch aholi hamda Farog'ot viloyatining Balobuluk tumanida 150 kishi yerli aholi qatl etilgan edilar. Afg'oniston inson haqlari mustaqil komissiyasi hisobotida aytilishicha, halok bo'lganlarning aksariyati davlat muxoliflarining asosiy faoliyat maydoniga aylangan janub va sharq mintaqalarida qurbon bo'lganlar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Asinochi, endi e'tiboringizni o'tayotgan haftada ro'y bergan muhim voqealar sharhiga bursam, demak, Ozodlikdagi tugun O'zbekiston eshitirishi. O'tayotgan hafta dunyo davlatlarida yangi 2010-yil katta tantanalar va mushakbozlik bilan kutib olindi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 2009-yilda el yurti boshidan kechirgan sinovlar, qiyinchiliklar va muammolarni yengib o'tganini eslatib, ortda qolgan yil mamlakat uchun oson kechmaganini ta'kidladi. Karimov jahon iqtisodiy buhronining salbiy ta'siriga qaramasdan 2009-yilda O'zbekiston yalpi ichki mahsuloti 8.1%ga, iqtisodiyotga jalb etilgan sarmoyalar hajmi 33%ga o'sgani, aholining real daromadi esa 26.5%ga, oylik ish haqi, pensiya, nafaqa va stipendiyalar o'rtacha 40%ga oshgani ayni haqiqat ekanini urg'uladi. Islom Karimov yangi 2010-yil O'zbekiston xalqi uchun qutlug' va xosiyatli bo'lishi, xonadonlarda faiz baraka aramasligi, O'zbekistonda tinchlik barqaror bo'lishini va O'zbekiston xalqiga omonlik tiladi. Kechgan yil o'zbekistonliklarning ijtimoiy hayotida qanday o'zgarishlar ro'y berdi? 2009-yil o'zbekistonliklarning shaxsiy hayotida qanday iz qoldirdi? Ozodlikning bu savollarga O'zbekistonning turli viloyatlarida yashaydigan fuqarolardan javoblar olindi.
Ozodlik to'lqinlarida siz 2010-yilning ilk kunidagi suhbatimiz davom etmoqda va shu lahzalarda biz eng avvalo ozodlik tinglovchilarga murojaat qilib, 2009-yil sizning shaxsiy hayotingizda qanday o'tdi? Qanday o'zgarishlar bo'ldi? Ko'nglingiz to'ldimi? Umringizning tarixga muhrlangan yana bir yilidan deb so'raymiz.
Yil muvaffaqiyatli bo'ldi, endi o'zgarish bo'lganda men o'zim shaxsiy nimam yangi uyli bo'ldim. Mancha shu tomonda nima bo'ldi?
Ha, bu juda katta mulk masalan, uy olish.
To'g'ri.
Yana nima bo'ldi?
Boshqa muhim nima bo'lmadi menda.
Endi 2009-yil har yil qanday o'tayotgan bo'lsa, shunday o'tyapti-da, bir aytarli bir katta o'zgarishlar yo'q. Bir sokinlik bilan davom etyapti-da.
Sizning shaxsiy hayotingizda biron gap bo'ldimi, bir yangilik?
Yo'q, bo'lmadi nodiraman.
Bizning hayotimizda yaxshi fermerchilik tomonidan bo'lsa, tuvarlar to'ldi, bug'doy, paxta, bir o'zimizga yarasha bir nimalarimiz bo'ldi, biz aytolamiz.
Demak, sizning shaxsiy hayotingizda, masalan, shu fermerlik faoliyatingizda ham yaxshi yil bo'ldi, 2009.
yaxshi yil bo'ldi.
To'g'risini aytsam, eng yomoni ham, eng yaxshisi ham. Men birinchi yomondan boshlaydigan bo'lsa, yomon kunlarimni boshimga tushdi-yu, keyin shu gaplardan tez qutulib oldim. Shunda to'xmat yuzasidan tushib qoldik-da, endi 4-5 kunda hali bilan chiqdik-da, 4-5 kunda chiqarib olishdi.
Adolat qaror topdimi shunda?
Ha, adolat bo'ldi. Mana shunda eng yomon kunim shu bo'ldi, keyin shundan chiqqanim ham eng yaxshi kun bo'ldi-da.
Endi 2009-yil endi iqtisod tomondan, siyosat tomondan, endi har tomondan bir oldinga siljish yo'q-da, bir orqaga ketishda bir ma'no emas, endi millionlab oddiy endi ishsiz bir ishi bo'lsa ham ta'minlangan oilalar bir qiyinlashib boryapti demoqchimanda, hech qanday bir ijobiy o'zgarish yo'q demoqchimanda.
Nahotki birorta yaxshi o'zgarish bo'lmagan bo'lsa, 365
yil bor. Yo'q. Endi man ko'rmayapmanda, kimlargadir bo'lgan bo'lishi mumkin, to'g'ri, lekin oddiy xalqqa bo'lgan yo'q demoqchimanda.
2009-yil endi oilamiz uchun yaxshi kelmadi, janjalli yil bo'ldi. Qo'shnimiz mana yer masalasi bo'yicha kecha kunduz uyimizda janjal bo'ldi. Har kun militsiya chaqiramiz, har kun bezovtachilik, har kun hokimiyatga boradi.
Yil davomida bir yaxshi kunlar ham bo'lgandir axir.
Yaxshi kunlar bo'ladi endi oilamiz o'rtasida to'lg'onsin, to'y maraka degandek. Hammasi yaxshi. Faqat mana shu 11 yillik mojaro o'rtasida hamkiyamiz bilan kelisha olmaymiz.
Singlim, u hamligida yil bo'ldi. Na yaxshi, na yomon. Yomonni xudo saqlasin har kimni ham-da, lekin juda bir maqtanadigan bir yetsa qoladigan ham yil bo'lmadi. Shu o'rtacha yil bo'ldi, o'rtacha. Shu pensiyani olyapmiz. Odamlar qanaqa muammosi bo'lsa, mana shunaqa muammo bor, ijtimoiy muammolar. Ya mahalla kamchida rahmat yordam qilib turibdi, lekin bizaga ana uni tan, uni to'g'risini tan olishim kerak, lekin hech qanaqa svet yo'q, gaz va svet taqillarda yuribmiz, shu yer o'rtacha shu normallashi yaxshi o'rtacha.
yil 27-dekabr kuni O'zbekistonda parlament saylovlari o'tkazildi. Markaziy saylov komissiyasi ovoz berishda saylovchilarning 87%dan ortig'i ishtirok etganini e'lon qildi. Prezident Islom Karimov yakshanba kuni Toshkentdagi saylov uchastkalaridan birida ovoz berib bo'lgan jurnalistlar bilan qariyb 1 soat davomida suhbatlashib, saylovlar erkin va adolatli o'tganiga ishonch hosil qilganini ta'kidladi.
Bugun o'tkazilayotgan saylovlarda albatta ochiqlik, tenglik, haqqoniylik hukm suradi degan fikrdaman va unga ishonchim komil.
27 dekabr kuniga parlament saylovida 4 partiya qatnashdi va bu partiyalarning birontasi o'zini muxolif deb hisoblamaydi. Aksincha, ularning joriy hokimiyat olib borayotgan siyosatga sodiqliklari kuzatiladi. Muxolifat partiyalariga esa saylovda qatnashga ruxsat berilmadi. Shu bois avvalgilari kabi bu safargi saylovlar ham hukumatni qo'llab-quvvatlaydigan kuchlar o'rtasidagi bir ma'raka sifatida ko'rildi. Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti O'zbekistondagi oldingi parlament va prezidentlik saylovlarini xalqaro andazalarga mos o'tmaganini ta'kidlagan va tashkilot tavsiyalari ijro etilmay qolgan edi.
The fundamental freedoms continue to be limited in the country and that the political spectrum does not offer the electorate a genuine choice between competing political alternatives.
Bu mamlakatda fuqarolarning fundamental erkinliklari cheklanganicha qolmoqda. Bu yerdagi mavjud siyosiy muhit fuqarolarga tanlov imkonini bermaydi. Bundan tashqari, o'tmishda ishlab chiqqanimiz tavsiyalar ijro etilmay qoldi. Lekin O'zbekiston tomonining saylov jarayonini isloq qilish va bu borada muloqotga ishtiyoqini e'tiborga olib, biz shunday baholash missiyasini yuborishga qaror qildik deb aytgan edi Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik tizimlar va inson huquqlari bo'yicha idorasi vakili Yans Eshenbeher. O'zbekiston hukumatda shu paytga qadar bironta muxolifat partiyani ro'yxatga olmagan, saylovlar arafasida muxolifat va huquq himoyachilariga kuchli bosimlar o'tkazildi deb aytgan muxolifat faoli Dilorom Ishoqova.
Haligi saylovda hech qayerga chiqmay, hech narsa demay, aralashmay saylov haqida sani tashkilotning bironta bayonot bermasin, yo monitoring o'tkazmasin, monitoring o'tkazishga yo'l ham qo'yishgani yo'q. Mana shu narsalarning o'zi tahdid aslida. Har bitta shaxsga har bitta odamga. Saylov bizniki, biz saylashimiz kerak edi, lekin bizning iloji boricha saylovga aralashtirish kerak yo'q.
O'zbekistondan tashqariga chiqib ketgan va muhojirlikda yashayotgan ko'plab o'zbeklar parlamentga kirishiga intilayotgan va mahalliy kengashlar uchun o'z nomzodini ilgari surayotgan odamlar kim va dasturlari qanday ekanligini ham bilmasliklarini aytishadi.
Men masalan deputatlarning kimligini ham bilmayman. Hamma o'zini g'ami bilan bolachaqasini baqishda g'amida yuribdi. Bir xalqni o'ylaydigan bir ozgina bir xalqni o'ylaydigan bir rahbarlar paydo bo'lsa, u deputatlikni deputat bo'lib mandatdan olib bo'ldingni deb yurolmasa, bir xalqni o'ylaydigan ham bittanta bir nomiga bo'lsa ham bir deputatni bir ovozini eshitsa, biror narsani talab qilibdi, biron bir narsani bir o'zlashtirishga harakat qilibdi bir deputat degan biron marta bir xabar eshitsak umid qilamizda. Mana saylovlar bo'lyapti ekan, yana o'sha yasama saylov, yasama o'yin, hech bir gapirging ham kelmaydi, hattoki o'ylaging ham kelmaydi.
MDH kuzatuvchilari 27 dekabr kungi parlament saylovlarining demokratik ruhda o'tgani haqida bayonot berganining ertasiyoq Toshkentdagi AQSh elchixonasi ham bu tadbirga mulozamat bilan munosabat bildirdi.
Ozodlik radiosining Markaziy Osiyo bo'yicha mutaxassisi Bryus Panner G'arb davlatlari O'zbekistonda o'tkazilgan saylovga shu paytgacha o'z munosabatini e'lon qilmaganini, Afg'onistondagi AQSh va NATO kuchlariga zarur bo'lgan noharbiy yuklarning O'zbekiston hududi orqali tranzit o'tayotgani bilan bog'liq degan fikrda.
For now, Uzbekistan is very useful to them as a partner in the war on terror being fought out in Afghanistan.
Hozirda O'zbekiston Afg'onistonda terrorizmga qarshi olib borilayotgan urushda foydali hamkor bo'lib kelmoqda. Shu bois O'zbekiston o'z hamkorligi haqida qayta o'ylab ko'rmasligi uchun G'arb O'zbekiston sha'niga har qanday keskin tanqidiy fikrlar bildirishni xohlamaydi. G'arb saylovga shu paytgacha munosabat bildirmagani meni hayratga solgani yo'q. Aftidan hozirda G'arb demokratiya himoyachisi sifatidagi obro'sini saqlab qolish, ayni paytda O'zbekiston hukumatini o'z hamkorligi masalasini qayta ko'rib chiqish darajasigacha ranjitmaslik haqida o'ylamoqda, dedi Bryus Panner. Markaziy Osiyo bo'yicha Londondagi yetakchi tahlilchilardan biri Alisher Ilhomov O'zbekistondagi saylovlarga G'arb davlatlari tezda munosabat bildirmaganini mamlakatning geosiyosiy ahamiyati oshib borayotgani bilan izohladi.
Запад и Европейский Союз и ОБСЕ, поскольку ОБСЕ выражает тоже в какой-то степени и позицию Евросоюза.
G'arb Yevropa ittifoqi va qaysidir darajada Yevropa ittifoqi pozitsiyasini ifodalovchi GXT va AQSh ma'muriyati hozir O'zbekiston bilan munosabatlarni yomonlashtirmaslik uchun O'zbekiston hukumatini to'g'ridan-to'g'ri tanqid qilishdan tiyilib turibdi. Chunki Afg'onistondagi xalqaro kuchlarga noharbiy yuklarning tashilishida O'zbekiston muhim strategik ahamiyat kasb etmoqda. O'zbekistonda qandaydir ijobiy o'zgarishlar bo'layotgani uchun emas, balki G'arb uchun O'zbekistonning geosiyosiy ahamiyati ortgani uchun shunday bo'lmoqda, dedi Alisher Ilhomov. Qozog'istonlik tahlilchi Do'sim Satpayev O'zbekistonda o'tkazilgan saylovlarga G'arb davlatlari tezda munosabat bildirmaganini, O'zbekiston bilan munosabatlar endi yaxshilana boshlagani va mamlakatning geosiyosiy ahamiyati oshgani bilan izohladi.
Но в первую очередь это связано с тем, что Европейский Союз и США в последнее время стали все-таки пытаться налаживать взаимоотношения с режимом Ислама Каримова.
Bu birinchi navbatda Yevropa ittifoqi va AQShning so'nggi paytlarda Islom Karimov rejimi bilan munosabatlarni yaxshilashga urinayotgani bilan bog'liq. Bu Yevropa ittifoqi O'zbekistonga joriy qilgan ayrim embargo, jumladan iqtisodiy sohadagi cheklovlarni bekor qilganidan ko'rinib turibdi. AQSh masalasida prezident Barak Obama Afg'onistonga qo'shimcha kuch jo'natish haqida qaror qabul qilgandan so'ng O'zbekistonning geosiyosiy roli yanada ortmoqda. Shu bois saylovdan keyin O'zbekiston bilan munosabat buzilishini hech kim xohlamaydi. Shuni ta'kidlashim joizki, G'arb O'zbekiston rahbariyatini keskin tanqid qilish hech narsaga olib kelmasligini, G'arb Markaziy Osiyoga o'z ta'sirini yo'qotishi mumkinligini tushundi. Menimcha, shundan kelib chiqqan holda G'arb O'zbekistondagi saylovlar masalasida ehtiyotkor bo'lmoqda. Shubhasiz, G'arb munosabat bildiradi, ammo u juda diplomatik bo'ladi.
Да, конечно, я думаю, будет определённая, конечно, позиция высказана, но может быть очень дипломатично.
Dedi qozog'istonlik tahlilchi. Ayni paytda Toshkentdagi AQSh elchixonasining 28 dekabr kuni matbuotga ochiqlagan bayonotida O'zbekistondagi saylovlarga munosabat bildirilgan. Demokratik saylovlar turli qarashdagi siyosiy partiyalarning ularda ishtirok etishiga imkon berishi lozim. Davlat kotibi Clinton xonim qayd etgani kabi, odamlar o'z qonunlari va o'z yetakchilarini tanlashda, axborot olish va tarqatishda, so'zlash, tanqid qilish va bahs etishda erkin bo'lmoqlari shart. Afsuski, O'zbekistonda 27-dekabr kuni o'tkazilgan tadbir demokratik saylovning ana shu belgilovchi jihatini o'z ichiga olgani yo'q. Nomlari saylov varaqalariga kiritilganlarning barchasi hukumat qarashini qo'llovchi partiya vakillaridir. Matbuot ustidan o'rnatilgan keskin nazorat va ro'yxatdan o'tishning og'ir talablari muxolif nomzodlar imkonlarini cheklab qo'ydi, deyiladi AQSh elchixonasi bayonotining saylovlarga bevosita munosabat bildirilgan parchasida.
Qarshidagi ko'p qavatli uylardan birida sodir bo'lgan portlash natijasida 11 kishi o'lgan. Ozodlikning ayrim manbalari fojiada qurbon bo'lganlar sonining bundan-da ortiqroq bo'lishi mumkinligini bildirgan. O'zbekiston inson huquqlari jamiyati Qashqadaryo viloyati bo'limi rahbari Gulchan Qorayevaning ozodlikka ma'lum qilishicha, mashhur voqea Qarshidagi Paxtazor mavzisidagi 28-chi uyda 25 dekabr kuni ertalab soat 9 lar atrofida sodir bo'lgan.
Juda ham qattiq portladi-da, вообще xuddi bomba portlagandek bo'ldi-da. Bizlarning devor eshiklar, derazalar qimirlab qoldi, bilasizmi? Judayam bir qo'rqinchli bo'ldi-da bu.
Qarshilik bir yigitning aytishicha, portlash shu darajada qattiq bo'lganki, hatto 30 kilometr uzoqlikda yashovchi fuqarolar ham portlash ovozidan larzaga tushganlar.
Juda yomon portlash bo'lganligini. Pasti 30 kilometr narida ham ovoz nima eshitilgan. 4 etajli, 4 ta podizli uyda 2 ta podiz o'rtadan 2 ta podiz o'pirilib tushganda podvalga tushgan. Qarochi 2 ta podiz adil-adil uyda qolib ketgan.
Qarshi shahrida yashovchi bir tinglovchimiz portlash sodir bo'lgan joyga borib, fojia oqibatlarini o'z ko'zi bilan ko'rgan.
Yomni podyezi butunlay kesilgan, ikki tomonga ikkita bo'tkada, ikki qavat qolgan. To'rt etajda umuman kesilgan o'rtasi podyezi. Bu tarafi tumbuchkada qolgan, bu taraf buchka tumbuchkada qolgan.
Huquq faoli Gulshan Qarayeva ham 25-dekabr kuni fojia sodir bo'lgan joyga borganini aytadi.
Soat 5 taga bordim-da o'sha yerga. Umuman to'rt tomon o'ralgan, hamma joy milchalar qo'ymaydi. 100 metrlardan o'sha yopilganda barga tomon kirib bo'lmaydi-da ichkariga.
Ko'zingiz tushdimi portlagan binoga?
Ha, ko'zim tushdi. Bu narigi tomondagi armaturalar kiriladi-ku, narigi podyezdagi o'shanga o'sha boyagi portlagan joyda gilamlar ilib qolgan ekanda, kranlar ishlayotgandi, umuman kamazda, lekin skoriy zir-zir-zir chiqib-chiqib ketayotgandi. Endi tiriklar bormi ish degan gap bor-da.
O'liklar sonichi nechta odam o'lgan?
Endi o'liklarni hali ham noma'lum bu narsa lekin. Ondan ziyod lekin. Bilaman shu bittasini kina aniq shu to'rtta bolasi yo'q, manchi topilmagan manimcha. O'sha savdo qilar ekan, mana o'sha ertalab savdoga chiqib ketdi. Uyda to'rtta bolasi qolgan ekan.
Bular necha yosh?
Maktab yoshdagi bolalar ekan-da.
Demak, Gulshan opa, bu to'rt bola o'sha o'liklar orasidan chiqmaganda?
Yo'q, yo'q, endi betonlar tushgan, kran ishlayotgandi endi. O'sha payt endi kim biladi, to'rtta qavat yerga kirgandan keyin bitta-bitta oladi-da baribir. Endi kim biladi qayerda u bola? Balkim o'lmay biron joyda, balkim o'shdan tayda qolgandir ular.
Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, portlash natijasida jarohatlanganlardan 11 kishi Qarshidagi shoshilinch tibbiy yordam markaziga keltirilgan. Shifoxona mutasaddilaridan biri bilan telefon orqali bog'lanib, jarohat olgan fuqarolarning ahvoli bilan qiziqdik. Jarohatlanganlarning ahvolini bilmoqchi edik.
Ahvoli yaxshi. Hozir ahvol yaxshi, yomon emas, xirurgichani olishyapti.
Endi qanaqa bir diagnoz bilan tushdi ular endi?
Opa, katta narsa, men sizga uni telefonda ayta olmayman.
Nechta odam o'zi sizlarda? Nechta odam?
Bizda 11 ta edi, 6 ta qoluvdi.
Qolganlarichi?
Qolganlar yaxshi, ambulatoriyaga ketgan.
Qarshi shahar ichki ishlar bo'limiga qo'ng'iroq qilganimizda esa navbatchi militsiya xodimi Qarshida umuman portlash bo'lmaganini bildirdi. Qarshida bir portlash bo'ldi deyishdi, nima sabab?
Opajon, u haqda bizga hech qanday ma'lumot kelgan emasmiz.
Nimadir portlabdi-yu?
Hech narsa portlagani yo'q.
Qarshilik fuqarolarining ozodlikka ma'lum qilishlaricha, Qashqadaryodagi mahalliy telekanallar 25-dekabrdagi portlash gaz quvurlaridagi nosozlik tufayli kelib chiqqanini va portlash natijasida 3 kishi o'lgani haqida xabar qilishgan. Uzmetronom.com sayti Qarshidagi portlashda taxminan 11 kishi o'lgani haqida yozadi. Lekin Qarshilik aksar fuqarolar portlash qurbonlari soni bundan-da ko'p bo'lishini taxmin qilishadi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Paxtazor mavzisidagi 4 qavatli 28-chi uyning portlash sodir bo'lgan 2 podyezdida 16 ta xonadon joylashgan. Har bir o'zbek oilasida kamida 4-5 kishi bo'lishi va ertalablari ko'pchilik uyda bo'lishini hisobga olinsa, qurbonlar soni kam bo'lmaganligini taxmin qilish mumkin. Biz suhbatda bo'lgan ayrim qarshiliklar portlash gaz tufayli bo'lmaganini aytib, bu boradagi taxminlarni keltirishdi.
Odamlar gazlanmasligini nima qilishadi? Bomba deyishadi. Portlash kuchli bo'lgan, nimadir qo'yilgan ichiga. Portlovchimiz gaz deyishadi, gazlanmas bu. Gazdan munchalik portlamaydi.
Qarshilik huquq faoli Nodir Axatov ham 25-dekabrdagi portlash gaz tufayli yuzaga kelgani haqidagi taxminlarga qo'shilmasligini aytadi.
Bu
birinchi portlash emas. Bundan bir ikki haftalar oldin Shahal qo'rg'onchasida ham shunday xuddi shunday dom portlagan. Paxtazor-Mitti tumani 28-chi domni voqeasi va Shahal qo'rg'onchasidagi domni o'pirilishi ikkalasi ham juda ham bir-biriga o'xshaydi. Buni portlashning o'zi, mana shu yerda aytilib ketishining o'zi bir-biriga o'xshaydi.
O'tayotgan hafta O'zbekiston prezidenti va Qirg'iziston bosh vaziri o'rtasida uchrashuv bo'lib o'tdi.
Birinchidan, Qirg'iziston bosh vaziriga ko'ra, Bishkek O'zbekistondan sotib oladigan gaz narxini Toshkent bilan kelishib olgan. Yangi yilda bu narx 9-chi yildagidan arzonroq bo'ladi. Lekin bosh vazir konkret raqam aytmadi. Ikkinchidan, Daniyar Husenovga ko'ra, Qirg'iziston O'zbekiston davlat chegarasini delimitatsiyalash va demarkatsiyalash masalalari bo'yicha bayonnoma imzolangan. Ikki davlat prezidentlari o'rtasidagi kelishuvga muvofiq 5 yillik tanaffusdan so'ng bugun birinchi bor chegaralarni delimitatsiyalash masalasi ko'tarilmoqda, degan Daniyar Husenov. Bosh vazirga ko'ra, ikki davlat o'rtasidagi 1,5 ming kilometrli chegaraning 600 kilometri shu kunda aniqlovsiz qolib turibdi. Uchinchidan, Qirg'iziston O'zbekistonning Issiqko'l sohilidagi 4 ta sanatoriyasi bilan bog'liq masalani hal qilishi mumkinligini, O'zbekiston esa o'z navbatida Qirg'izistondan go'sht importini qayta tiklashi mumkinligini bildirgan. Xo'sh, ikki qo'shni davlat vakillari so'zlashuvlarining bu yakunlarini qanday baholash mumkin? Ozodlik bu savolni o'zbekistonlik va qirg'izistonlik ikki siyosatshunosga berdi. O'zbekistonlik siyosatshunos Malik Abdurazakovning fikricha, Toshkent bilan Bishkek munosabatlaridagi hal qiluvchi masala suv energetika masalalaridir.
Eng katta fundamental muammo bu qambarata elektrostansiyaga to'xtagan elektrostansiyalarga bog'liq bo'lgan muammolar. Kelajakda suv ta'minotligi krizisi bo'ladi. Tezya bizga bir masalan qishloq xo'jaligida bu hammasi albatta juda katta muammo bo'lib turibdi O'zbekiston Qirg'iziston o'rtasida. Agarki shu muammo haqiqatda yechiladigan bo'lsa, yechimini topsa, demak bu O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida 90% muammolarni yechilishiga sabab bo'ladi.
Qirg'izistonlik tahlilchi O'rozbek Moldaliyev ham suv energetika masalalari ikki qo'shni mamlakat munosabatlarini belgilab beruvchi omil ekanligini e'tirof etadi. Biroq uning fikricha, GESlar qurilishi bilan bog'liq tortishuvlar ortida ekologik yoki iqtisodiy sabablar emas, balki siyosiy sabablar yotibdi.
Себеби дегенде кээбири саясатчылар ойлоп атат, бул камбарата бир курулуп калса, Кыргызстан сууну тосуп алып Өзбекстанга бербей коёт экен деп.
Chunki ba'zi siyosatchilar qamborota bir qurilib qolsa, Qirg'iziston suvni to'sib olib, O'zbekistonga bermay qo'yadi deb o'ylamoqda. Qirg'iziston hech qachon bunday qilmaydi. Lekin O'zbekiston bunga ishonmayapti. Demak, muammo zamirida o'zaro ishonchning yo'qligi yotibdi. Aslida esa, agar qamborota bir qurilsa, O'zbekistonga yaxshi bo'ladi. Suv oqimini tartibga solish osonlashadi. Yozda qamborotada suv yig'iladi va qishda To'xtog'ulga oqiziladi. Yozda O'zbekistonga suv kerak bo'lganida To'xtog'ul suv omboridan olaveradi. Buni O'zbekiston ham tushunib turibdi. Lekin qamborota birni Rossiya birga quramiz deganidan cho'chib turibdi,
dedi O'rozbek Moldaliyev. Toshkentlik tahlilchi Malik Abdurazakov Bishkeklik hamkasbining fikrlariga qo'shilmaydi. Qirg'izistonning, dedi u,
katta kaskadi bor. Katta kaskadli elektrostansiyalar juda katta suvga talab paydo bo'ladi. Yo'l gidroelektrostansiyani ishlatishiga o'sha mashinalarni ko'paytirishiga yo bo'lmasa qishloq xo'jalik suvga talab qondirish kerak. Hammuni bo'lmaydi.
Malik Abdurazakov edi. O'zbekiston rahbariyati talab qilayotgan xalqaro ekspertiza o'tkazilsa-yu, mutaxassislar qamborota 1 ni qurish mumkin emas degan xulosa chiqarsa nima bo'ladi? O'rozbek Moldaliyevning fikri.
Anda qurmay qo'yish kerak. Egerda ekspertlar aytsa, qamborota 1 qurilib qolsa, bundan qo'shnilarga ziyon keladi desa, endi uchun Qirg'izistondan qurish kerak.
Malik Abdurazakovning fikricha, ekspertiza o'tkazilishini-yu, uning natijalarini kutib o'tirish o'rniga, mintaqada elektr energiyasi olishning muqobil yo'llaridan foydalanishni boshlash kerak.
Demak, bu o'tayotgan haftada ro'y bergan muhim voqealar sharhi Ozodlikdagi 7 kun eshitirishi edi. Dasturimiz davom etadi.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.com .org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Dasturimiz davom etadi va navbat endi chodir xayol eshittirishga mikrofon oldida hamkasbim Abdulla Iskandar.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Dunyolarga alishmasman qizalog'im, o'zing menga Alloh bergan nur charog'im.
Kirib kelgan yangi yilning ilk kunlarida efirga ketayotgan Chodir xayolning tanish qo'shiqlar sahifasida onaning farzandga muhabbatini vasf qiluvchi qizalog'im qo'shig'ini mavzu qildik. Kinoaktrisa va shoira Rano Yarashova yozgan matn qo'shiqchi Shahnoza Bonu tarafidan ijro etildi. Qo'shiqqa yo'g'rilgan ona mehri bois bu ashullar mana 10 yildirki quloqimiz tagida jaranglaydi.
Joning yomon bo'lsin ko'zlarim o'chog'im, yo'qda qo'rganim uchun ovunchog'im.
Shahnoza Bonuga telefon qilib bu qo'shiq tarixidan so'radik.
Qizalog'im qo'shig'ini o'sha 2001-yili Rano Yarashova menga so'zlarini berganlar. Shunda qo'shiq ko'rasizmi deb. Men bu qo'shiqni o'zim shu farzandimga bag'ishlab kuylaganman. Ular ham asli o'zlarini qizlari uchun yozganlar bu she'rni. Keyin to'ylarda xizmatlarga borganimizda, konsertlarga borganimizda sozandalar chaltirardi, men aytardim shu qo'shiqni. Qizg'onaman klipiga klipini suratga olayotganimizda shu qo'shiqni ijro etganman men endi xizmat to'yiga boramizmi to'ylarga. Ana o'shani ijro etayotganimda shu rejissyor shu qo'shiqni nimaga kechki qo'shiq qilmaysiz, klip qilish kerak bunga, odamlarga yetkazish kerak deganlarida odamlarga yoqarmikin, men aslida qizim uchun aytyapmanku degan ming xil o'y xayol bilan keyin ijro etganman. Qo'rqib odamlar yetib borarmikin degan qo'shig'im odamlarga ko'proq yetib borganda shun bilan qizalog'im xalq ichida mashhur bo'lib ketgan qo'shig'im.
Endi Shahnozaxon, Shahnoza Bonu, siz o'zingiz haqida gapirib bersangiz.
Men 1975-yilda tug'ilganman, 13-iyulda. Hamma nimagadir bu chisodan qo'rqadi, lekin men uchun bu baxtli sana hisoblanadi. 2000-yilda sahnaga kirib kelganman. Birinchi qo'shig'im Onajon, ketma-ketmagin bo'lgan. Asli ismim Shahnoza Yuldashova, sahnada taxallus bilan chiqaman, Shahnoza Bonu bo'lib. Mana xudo xolasa 10 yil bo'ldi sahnada ijod qilayotganimga. Xudo xolasa o'ylayman, xalqimizni ko'nidan bundan keyin ham dilidan joy olib faqat yaxshi qo'shiq taqdim etib yurishni orzu niyat qilib, ijodimni yaxshi taraflarga davom ettirish niyatim shu.
Mana shu 10 yil ichida sizga baxt keltirgan qo'shiq qaysi qo'shiq bo'ldi? Ya'ni sizga omad keltirgan, sizni mana shu tashrif qog'ozingiz bo'lgan, odamlar ha buni Shahnoza Bonu aytayapti deb aytadigan qo'shig'ingiz qaysi qo'shiq bo'lgan?
Ketma ketmagin qo'shig'im bilan birinchi tanishgan bo'lsa, hammasidan ham hozirgacha ham odamlarni yuragidan joy olgan. U qo'shiqqa 8 yil, 7 yil bo'lgan bo'lsa ham, lekin hali ham xuddi hozir bugun eshittirgandek juda ham yaqin bo'lib qolgan qo'shiqligi qizalog'im bilan ko'proq mani aynan nimasanki mani ko'proq shu qo'shiq bilan tanishadi. Qizalog'im qo'shig'i hammaga manzur kelgan. Men xursandman bundan, chunki qo'shiqni o'zi asli qizim uchun yozgan edim. She'rini Rano Yarashova, O'zbekistonga xizmat ko'rsatgan aktrisa, shoiramiz yozganda hamma onalar emas, otalar ham nimagadir shu qo'shiqni juda ham yaxshi ko'rishadi. Keyin ko'zlarida yosh bilan yig'lab eshitishadi, birga qo'shilib eshitishadi. Men baxtliman shu qo'shiqni men kuylaganimdan. Men bir qizlarni qanaqadir boshqacha yaxshi ko'rar ekandek xalqimiz. Qizim bor, Umidaxon, 14 yoshga to'ladi, 2010-yilda xudo xohlasa. lekin uni orzusi san'atkor bo'lish emas, yoki sharqshunoslik institutida yoki vrach bo'laman yoki dizayner bo'laman deydi. Hali bitta to'xtamga kelib to'xtalgani yo'q. Bitta qizim Umidaxonim bor.
San'atkorning hayoti qiyinmi? Ya'ni qizingizga ravo ko'rmayapsiz shu hayotni? Qiyinchiliklari bormi? Sahna hayoti.
Qizim o'zi aytadi, men san'atkor bo'lmayman deydi. Chunki masalan, biz har doim ham farzandimizning yonida bo'la olmaymiz. Maktabda masalan, har xil tadbirlar bo'ladi. Yig'ilishlarga men masalan ona bo'lib har doim ham bora olmayman. Shunaqa taraflarini yonida ko'p bo'lmasligimni bir nima deydi, unga bir kamchilikda yetishmaydi, unga onalik mehri ba'zida yetishmaydi qizimga. Shuning uchun ham san'atkor hayoti qiyin deydi, yaqinlarini oldida kam bo'ladi. Men san'atkor bo'lmayman deydi nimagadir.
Qizalog'im, dunyolarga alishmasman qizalog'im, qizalog'im,
Rassom Rafaelning Dresden galereyasida saqlanayotgan Ona va bola degan asari bor. Galereyaga kirganlar turna qator bo'lib ana shu asarni ko'rishga oshiqishadi. Munaqqidlarga ko'ra, asardagi diniy mavzudan ko'ra ona mehri tomoshabinlarni o'ziga tortadigan magnitdir. Hollywood va Bollywood kinolarini tomoshabob qiladigan unsur ham farzand mehri ekan aytiladi. Bu qo'shiqda men o'z qizimga bo'lgan mehrimni aks ettiruvdim deydi Shahnoza Bonu.
Endi bilasizmi, yangi oila qurgan kelin kuyoviga birinchi yaxshi o'g'illi bersin deyishadi-ku, keyin tug'ilganda o'g'il yaxshi deb biladi xalqimiz, lekin aslida oxirrog'ida mashhur hech kim bu dunyoga abadiy yaratilmagan-ku, baribir o'sib ulg'ayganda qizlar otaga ham onaga ham baribir ko'proq qizlar menimcha mehribon bo'ladi-da. Qizini uzatayotganda onalar qolib otalar ham yig'lashadi. Qizlarni mehri baribir bo'lakcha bo'ladi-da. Qanaqa qizlarni mehri qalbdagi toshni ham eritib yuboradi deb o'ylayman-da. Qizlarni umuman boshqacha bo'ladi. O'shaning uchun ham ayol muqaddas, aziz, ona aziz, ona eng ulug' zot deyishadi-yu. O'sha qizlarimizni ham bo'lajak onada, menimcha o'shaning uchun ham otalarimiz ham qizlarni ko'proq keyin xush ko'rib qolishi kerak.
Qizalog'im, qizalog'im, dunyolarga alishmasman qizalog'im, qizalog'im, qizalog'im.
Yangi asrning birinchi 10 yilida O'zbekiston kengliklarida yangragan Qizalog'im qo'shig'i haqida qo'shiq ijrochisi bilan gaplashdik. Qo'shiq matnini yozgan kinoaktrisa va shoira Ra'no Yarashova bilan ham bog'landik.
Shahnozabona aytgan qizalog'immi?
Ha, o'sha qizalog'im.
Bu she'rni men qo'shiq bo'ladi deb yozmagan edim. Qizimga atab yozdim deydi suhbatdosh.
Endi buni yozganim ko'p yil bo'ldi. Mana o'zim qizim masalan qallayman. O'zim qizim 2 sinf o'qib yurgan paytda kanikulga chiqqanda Samarqandga jo'natib yuborganman-da. Qizim maktabda o'qib yurardi, 2 sinfda kanikulga chiqib, nimaga ketdi Samarqandga onamnikiga. Oradan bir hafta o'tgandan keyin telefon qildim. Hali yaxshimisan? Rosa intikib yig'laydi-da, nimaga yig'laysan? Kim seni xafa qilsin, sog'indim deb yig'laydi-da. O'shanda she'r paydo bo'lgan. Qizimga atab yozganman.
Yani qalar qilib she'r qo'shiqqa aylandi.
Shahnozabona bilan uchrashib qoldik bitta tadbirda. Keyin Shahnozabona ham qizi borligini bilardim. Chiroyli she'r paydo bo'ldi, qizalog'im degan dedim. Berib yubordim. Senga ma'qul kelsa-da, kinchiroq qilar, shunaqa qilish.
Juda ko'p qo'shiqlar aytiladi, lekin bittasi mashhur bo'ladi. Buni sababi nima?
Endi o'sha ko'ngilga yaqinroq bo'lsa kerak-da endi. Dilga yaqinroq, ko'ngilga yaqinroq, realroq narsalar mavzusi bo'lsa, subotimga yoqadi. Ana mashhur bo'lishga sabab bo'lsa kerak-da, hammaning ham qizi bor, hammaning ham qizi yig'laydi, hammaning ham qizini malikalarday baxtli, taxtli bo'lishini istaydi. Balki oddiy so'zi bo'lgancha xalqqa yoqqandir.
Rayhon, boshqa qo'shiqchilar bilan hamkorlik qilganmisiz?
Mani ichida bir 20-lab qo'shig'imni Rayhon aytgan, she'rimni Rayhon, Sardor Rahimxon, juda ko'p qo'shiqchilar aytgan.
Qo'shiqchi shoir degan bir yangi kasbmi O'zbekistonda? Oldin mana shoirlar bo'lardi, masalan Usmon Azim, boshqa o'shalarning qo'shiqlari, she'rlari keyin qo'shiq qilinardi va hozir qo'shiqchi shoir degan paydo bo'lgan.
Mana o'shalarga tan beraman. Mana masalan, men o'zim buyurtma she'r yozolmayman. Menga falon mavzuda she'r yozib bering, ota-ona to'g'risida. Bu deyishadi, men zakaz she'r yozolmayman. Lekin buyurtma she'r yozayotganlarga havasim keladi, chunki juda chiroyli qalam maromiga yetkazib, bir mavzuni ichga olib yozib berishadi. Endi bu ham kasb shekilli kasb qilib olishdi-yu. Shuni hayot shu bilan tebratyapti-ku.
Qanaqa bir qo'shiqqa she'r yozib bersangiz gonorar beradimi yoki keyinchalik mashhur bo'lib kelsa yarmiga sherik bo'lasizmi, qanaqa bo'ladi bu?
Yo'q, o'sha she'r buyurtma berilgan paytda gohida kelishiladi, gohida o'zlari unaqa qilib ketadi, lekin men hayotimda men she'rga she'r qo'shib kuyga she'r yozmaganman.
Tirikchilik nimadan bo'ladi sizniki endi?
Manimi?
Ha, tirikchilik.
Tirikchiligim teatrda ishlayman, kinolarda rol o'ynayman, pul ishlayman, video filmlarda to'yga boraman, undan tirikchiligim normal, o'zim tadbirkorman, o'zim shaxsiy.
Ya'ni she'rdan tirikchilik yo'q, shoirlikdan, she'rdan tirikchilik yo'q.
Yo'q, shoirlikdan tirikchilik yo'q, ko'ngil anaqasi endi. Men prosta dilimni tugunlarni yechish uchun g'amlardan ozod bo'lish uchun.
Qizalog'im qo'shiq matnini yozgan kinoaktrisa va shoira Ra'no Yarashova bilan suhbatlashdik.
Qizalog'im, qizalog'im, dunyolarga alishmasman qizalog'im, qizalog'im, qizalog'im.
O'sha qizalog'im degan qo'shiqni ozgina xirgoy qilib bersangiz, agar iloji bo'lsa.
Qizalog'imni o'zidami yoki qizalog'im 2 ni yozganmiz, uni yaqinda mana yangi yildan keyin taqdim etamiz, bahor bayramiga taqdim etmoqchi.
Siz qizalog'imni o'zini ayting, keyin ikkinchisini, oldin birinchisini.
Ha, qizalog'im meni beray, xo'p. Jonning yomon bo'lsin ko'zlarim onchog'im, yoqida qorganimda chin ovunchog'im, dunyolarga alishmasman qizalog'im. O'zing menga Alloh bergan nur charog'im, qizalog'im, qizalog'im.
Orzularing osmonidagi taxting bo'lsin, malikalar orzu qilgan baxting bo'lsin. Orzularing osmonidagi taxting bo'lsin, malikalar orzu qilgan baxting bo'lsin. Qizim xuddi yigitlardek shaxting bo'lsin, dunyolarga alishmasman qizalog'im. Qizim xuddi yigitlardek shaxting bo'lsin, dunyolarga alishmasman qizalog'im. Qizalog'im, qizalog'im, dunyolarga alishmasman qizalog'im. Qizalog'im, qizalog'im, dunyolarga alishmasman qizalog'im.
Qizalog'im qo'shig'i aytilganidan 10 yil o'tib, bu qo'shiqni yangi varianti ham yuzaga keldi, deydi Shahnoza Bonu.
Qizalog'im 2 ni bu qo'shig'imni ham so'zini Ra'no Yarashova yozib berdilar. Bilasizmi, o'g'il o'g'il bola to'g'risida qo'shiq yozib beringsan, yana baribir qiz bola to'g'risida qo'shiq yaraldida, baribir qizlarga bo'lgan ishonch o'g'il bolaga nisbatan ko'proq mehr o'zgaradi. Mani o'zim ham faqat qizim borligi uchun emas, baribir qizlar mehribon. Mana bizda ham oilada 3 qiz, 2 o'g'ilmiz, lekin baribir ota-onamizga o'g'illardan ko'ra boshqachamiz. Qanaqadir tezroq ota-ona orzu qog'oziga erishishiga, ota-onani og'irini yengilroq qilishga baribir qiz bola ko'proq harakat qilar ekanda. Ikkinchi qizalog'im 2 da ma'nosi shunaqaki, meni ortimdan ham tirog'im bo'lib qolgin degan so'zlari bordi. Yaxshimisan, yomonmisan, baribir meniksan. Qiz bola palaxmon toshi deyishadi. Uzatilib ketganida ham o'g'il boladan ko'ra ko'proq baribir qiz bola ota-onani qadriga ko'proq yetadi. Balki shuning uchun ham yana qizalog'im 2 yaralgan, so'zini ham juda ham chiroyli yozganda, hozir shu qo'shig'imdan, yangi qo'shig'imdan ozgina ijro etib bermoqchiman, maylimi?
Marhamat, bemalol.
Qizim qoshing bilan ko'zing meniki, yaxshirim ketar achchiq so'zing meniki. Shukrona aytaman boringa takror, yaxshimi yomonmi o'zing meniki. Qizim qayda bo'lsang, omon bo'lsang bas, ishonganim mening bog'im bo'lsang bas. Umrim omon o'tsin aytsam, aytmasam, ortimdagi sham chirog'im bo'lsang bas. Umrim omon o'tsin aytsam, aytmasam, ortimdagi sham chirog'im bo'lsang bas. La 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 la, ortimdagi sham chirog'im bo'lsang bas.
Rahmat sizga. Kirib kelgan yangi yillaringiz muborak bo'lsin.
Rahmat sizga muborak bo'lsin. Butun yurt bo'ylab, butun dunyoda sizlardan faqat yaxshi xabarlar, faqat yaxshi yangiliklar yetib borishini tilayman. Ishlaringizga omad rivoj tilayman sizga ham.
Dunyolarga alishmasman seni. Qizaloq.
Shahnoza Bonu fikrlari edi. Onaning qizalog'iga mehri haqida yaralgan qo'shiq haqida gaplashdik. Havo mavzularida ozodlikning chodir xayoli.
Joning yomba bo'lsa ko'zlarim o'chog'im. Yo'qda xorganim uchun ovunchog'im. Dunyolarga alishmasman qizalog'im. O'zing menga Alloh bergan nur charog'im. Joning yomba bo'lsa ko'zlarim o'chog'im. Yo'qda xorganim uchun ovunchog'im. Dunyolarga alishmasman qizalog'im. O'zing menga Alloh bergan nur charog'im. Qizalog'im, qizalog'im, dunyolarga alishmasman qizalog'im. Qizalog'im, qizalog'im, dunyolarga alishmasman qizalog'im. Orzu qilgan baxting bo'lsin, orzularing osmonidagi taxting bo'lsin, malikalar orzu qilgan baxting bo'lsin, qizim xuddi yigitlardek shaxting bo'lsin, dunyolarga alishmasman qizalog'im, qizim xuddi yigitlardek shaxting bo'lsin, dunyolarga alishmasman qizalog'im, 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 dunyolarga alishmasman qizalog'im, 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 dunyolarga alishmasman qizalog'im. Yig'lamagin ko'zlaringda ko'rmayin yosh, qaroqlari yoshatgan ulqay bag'ritosh, kel beg'ubor bag'irchanga bo'yayin bosh, dunyolarga alishmasman qizalog'im, kel beg'ubor bag'irchanga bo'yayin bosh, dunyolarga alishmasman qizalog'im, 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 dunyolarga alishmasman qizalog'im. Qizalog'im, qizalog'im, dunyolarga alishmasman qizalog'im. Qizalog'im, qizalog'im, dunyolarga alishmasman qizalog'im. Qizalog'im, qizalog'im, dunyolarga alishmasman seni. Qizalog'im.
Shuning bilan bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Mavzular xususidagi fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org.